kanceláři pátrací služby se Louis Ricková pohodlně opřela na židli a pozorovala svého parťáka, který seděl na podlaze a skláněl se k Charliemu. Penzionovaný policejní pes ležel na boku a trpělivě si nechával stlap čistit sníh a posypovou sůl. Eik Nordström utíral ručníkem zastřižené chloupky mezi polštářky. Ty mazal vazelínou a chválil psa tak důkladně, až Louis ve finále obrátila oči v sloup a potřásla hlavou. Na Eikově psacím stole ležela kniha na téma, jak se starat o psa. Pane bože, ten s tím nadělá, pomyslela si. Ani ve snu ji nenapadlo, že trocha sněhu v ulicích vyžaduje tak důkladnou péči. Dýně nikdy neutírala stlapek sůl, ani jí jen nemazala vazelínou. Jestli to někdo někdy udělal, pak Jonas. Vždyť to byl také on, chlapec, kterého měla v pěstounské péči, kdo Eikovi půjčil tu knihu. Černovlasý policista se o velkého vlčáka staral sněhou, která jí připomněla, že jestli se teď odstěhuje z jejího bytu, bude jí vážně moc chybět. Eik se na podlaze trochu posunul a pustil se do Charlieho zadní tlapy. Před půl rokem se Louis bála, jak to bude fungovat, až se k ní a Jonasovi její parťák a zároveň poměrně nová láska nastěhuje, protože v jeho garzonce v Seahounu se ubytovala Louisina kamarádka Camilla s manželem a synem Markusem. Ale šlapalo to výborně. Dokonce tak skvěle, že teď se jí zdálo nepředstavitelné, že se Eik zase odstěhuje. Právě Eik nabídl, aby Camilla s Frederikem bydleli v jeho bytě. Poté, co jejich panské sídlo nedaleko Roskill schořelo, se z nich totiž stali bezdomovci. Garzonka byla malá, ale Markus nastoupil společně s Jonasem na internátní školu, takže místa měli po skrovnu jen, když přijel domů na víkend. Louis ve skutečnosti podozírala Camillu a Frederika, že je omrzelo vysoké obložení stěn a krásné štukované stropy a rádi by se vrátili do města, ačkoliv z tisícovky metrů čtverečních do 48 je to tedy pořádný sešup. Jakmile Frederika po požáru propustili z nemocnice, dal jasně najevo, že nemá zájem opět vybudovat dům svého dětství a Louis ho chápala. S tím místem se pojilo hodně špatné karmy a přehršel starých citlivých příběhů, takže bylo těžké oprostit se od pout, která panství svazovala s minulostí. Teď se už ovšem posunuli dál. Právě si převzali rozlehlý střešní byt ve Frederiksbergu, jen pár ulic od místa, kde Camilla a Markus bydleli, než se seznámila s Frederikem. Posledních 6 měsíců uběhlo tak rychle, že si Louis a Eik ani nestihli ujasnit, co nastane, až se jeho garzonka opět uvolní. Zajímalo by mě, co si pes s takovými vznešenými móry si pomyslí, až se bude stěhovat zpátky do Seahounu, řekla škádlivě. No, je pravda, že ta čtvrť k němu zrovna moc nepasuje, odpověděl Eik, aniž by vzhlédl. Zrovna utíral poslední tlapu. Sama víš, s jakou chutí Charlie očuchává Nobel paničky na Aligo. A nesmíme ani zapomínat na všechny jeho kámošky ve Frederiksbergu. To je fakt, souhlasila Louis a Eik mezitím vstal a očištěnému psovi hodil mňamku. Ale Camilla a Frederik se odstěhovali už včera. Pokud si vzpomínám, domluvili jsme se, že u mě zůstaneš jen do doby, než si najdou něco jiného. Na chvilku se zarazil. Pak se usmál a prohlásil. Hele, že já ti zapomněl říct, že odpoledne pro moje věci dorazí Ole s kombíkem. Podíval se na obrovského vlčáka. A pes by se stejně měl naučit žít kdekoliv. Oznámil to s lehkostí, která Louis přinutila zabořit pohled do stolu. V tu ránu v ní všechno umřelo. Nechtěla, aby se odstěhoval. Bydlení s Eikem jí připadalo tak pohodové a přirozené. Ne, ozval se najednou. Popošel a políbil ji na krk. Tak snadno se mě nezbavíš. Jen musíme vymyslet, jestli si garzonku v Seahounu necháme pro případ, že by tam jednou chtěl bydlet Jonas, nebo jestli ji pustíme. Nájem je ale fakt levný, takže pokud si ji necháme, moc nás to stát nebude. Louis cítila, jak se jí obrovská hrouda v žaludku rozpouští. Eik ji na židli otočil k sobě. Stoupla si a dychtivě přijímala jeho polibky. Pocit, že ho na chvíli ztratila a teď opět získala, ji přiměl přitáhnout si ho blíž a pevně obejmout.